Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, redakcije za kulturu, izdanje za 11. decembar. U današnjoj emisiji dve teme, dvoje sagovornika. Naša prva sagovornica je kragujevačka pesnikinja Ivana Maksić. Razgovaramo o njenoj novoj knjizi pesama, Kćeri, zar ne vidiš da gorim, izdanje Trećeg trga iz Beograda. A naš gost, sagovornik je i kikinski pisac Srđan Srdić, povod za razgovor, njegov novi roman, Ljubavna pesma, koji je nedavno objavila izdavač kuća iz Kikinde, Partizanska knjiga. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti, razgovaramo o novoj knjizi pesama Kćeri, zar ne vidiš da gorim, Ivane Maksić, koja je sa nama putem Skype u ovoj emisiji. Ivana, dobar dan, dobrodošla i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala.
Prethodni put smo razgovarali o zborniku regionalne, socijalne i angažovane poezije pod nazivom Rez. On je objavljen 2016. godine, ti si bila urednica, prevodiš sa engleskog jezika, pišeš kritičke prikaze, pišeš kratku prozu, a ova knjiga Kćeri, zar ne vidiš da gorim je tvoja treća knjiga poezije, posle knjiga O telo tvori me, objavljena u Matici Srpskoj 2011. i Izvan komunikacije u Presingu 2013. Imaš jednu knjigu na italijanskom jeziku. Kako ti gledaš na svoj pređeni pesnički put, odnosno koje su te teme, pesničke forme zapravo najviše zanimale?
Prva knjiga O telotvori me je bila uslovno rečeno formalno ujednačena. Tu su sve pesme bile onako dosadno sintaksički izlomljene, što je bio dominantni postupak u zbirci. Mogu je danas okarakterisati kao nekakvu eksperimentalnu poemu u kojoj sam pokušavala da problematizujem odnos tela i jezika, kao i odnos izgovorenog, performativnog i samog teksta. A ako uporedim drugu zbirku Izvan komunikacije sa ovom poslednjom, Kćeri, zar ne vidiš da gorim, rekla bih da su one tematski dosta različite, nemaju mnogo dodirnih tačaka. Formalno je dominantna ta sklonost ka hibridnoj formi. Vrlo često imam običaj da se poigravam sa formom ne samo stihova i pesama, već i uopšte da dovodim u pitanje to šta je zapravo pesma. Ne mislim samo na slobodan stih, pošto jako retko koristim rimu u poeziji, već imam sklonost ka menjanju forme. Volim pesme minijature, volim duge forme kao što su poeme, uslovno rečeno, ili pesme koje su podeljene na nekoliko delova. Zatim tu su svakako crtice i pesme u prozi ili možda bolje rečeno u blokovima teksta koje su onako pisane u dahu. Recimo u ovoj zbirci za te pesme je karakteristično da one nemaju interpunkciju. Povremeno se poigravam i sa grafičkim oblikom pesme ili rasporedom stihova na stranici. A što se tiče tema, u zbirci Izvan komunikacije zanimala su me neka granična rubna stanja, takođe pitanje jezika, tela i identiteta, prekida komunikacije, odlaska i nekakve izmeštenosti, a u novoj zbirci čini mi se da je ona više napisana u nekoj formi dijaloga sa nekom možda povišenom empatijom, gde se pretapaju slične subjekatske pozicije, ali tu je svakako i pokušaj artikulacije današnjih konflikta i borbe, odnosno pokušaj da otkrim gde se ona nalazi danas i kako bi se artikulisala u jeziku. Kada govorimo o telu i telesnosti, to je takođe jedan od dominantnih motiva, ali recimo u drugoj zbirci je to više bilo nekakvo fluidno mesto, čežnje, žensko telo i različiti fenomeni koji su u sprezi sa njim, kao što su fenomen trudnoće, porođaja, pa i mrtvog tela, utopljenog tela. Ovde je to telo smešteno u neke druge koordinate i kontekste, više u onom tržišno-ekonomskom smislu. Zanimala me klasna dimenzija tela i svedenost tela na radnu snagu, odnosno topovsko meso ili ljudska bića koja su osuđena da budu tela kojima se trguje i licitira, ako tako mogu da kažem.
Da, kada se čita tvoja knjiga, odmah se vidi da nema poglavlja, odnosno nekih unutrašnjih ciklusa ili celina, ali kao da se same pesme međusobno vežu, počeo od ovih početnih borbenih pesama, da ne kažem Davorija, po onda pesme sa književnim referencama gde prepoznajemo jasno određene umetnike, intelektualce kao što su Max Frisch, Osip, Nadežda Mandelštam i drugi, do pesama koje ispituju ulogu savremenog pesnika, onda pesama gde se javlja ili takođe analizira karakter savremenih levičara, takođe odnos prema ženskom telu. Tu su i putopisne pesme, pod znacima navoda, odnosno one koje su smeštene u različite geografske kontekste, i završne pesme koje uz kritiku, rekao bih, i nose jednu crtu utopijskog mišljenja. Naravno, ovo je uslovna, onako usputna tipologija. Da. Zašto pesme ovako dosta širokog, odnosno raznovrsnog profila?
Ovako kad se poređa, vidi se jasno da mogu da se uspostave neke sličnosti, da pesme možda mogu da se grupišu u podcikluse, i to je bila jedna od opcija koju sam razmatrala i sa urednikom Srđanom Gagićem. Međutim, nekako je prevagnula odluka da ne pravim takav poredak pesama, jer mi se činilo da će upravo one slobodnije komunicirati među sobom i na neki efektniji način ukoliko imaju dovoljno prostora da dišu i da svaka pesma bude i celina, ali da opet ima dovoljno povezanosti sa nekim drugim. Ali opet, nekako mi se čini da kada se pesme poređaju u taj poredak podciklusa, da mi samim tim već sugerišemo interpretativno, nekako obavezujemo čitaoce. A što se tiče uloge savremenog levičara ili pesnika, uočila sam jednu posebnu vrstu konformizma i nesposobnosti za rizik, posebno kod muških figura pesnika, koji se dominantno, onako nepristano busaju u grudi, kako je pisanje njihov poziv, a u stvarnosti vrlo često parazitiraju na pozicijama moći i služe se raznim politikama nezameranja, izbjegavanjima polemike ili bilo kakvog dovođenja u pitanje privilegija u cilju građenja karijere pisca ili pesnika ili dobijanja izvesnih nagrada. Tako da je meni zanimljivo da su oni s jedne strane potpuno neosjetljivi na društvene probleme, a da se istovremeno pozivaju da traže dodatne privilegije za svoju poziciju i čak se smatraju ugroženima. Zanimljivo mi je da su mnogi pisci i književnici na vrlo ušuškanim uredničkim pozicijama ili rade u raznim bibliotekama i smatraju da rade nešto izuzetno važno za ovu kulturu i stalno govore o tome, dok s druge strane u tom nekom prostoru poluvidljivosti ili nevidljivosti ima dosta žena, autorki, pesnikinja, izuzetno svestranih i obrazovanih žena sa kvalitetima koje su u prekarnim i egzistencijalno ugroženim pozicijama. Ne znam da li ti je poznat primer Dragoslave Barzut,
da,
prozne autorki, pesnikinje i aktivistkinje, koja je nedavno tražila bilo kakav posao, čak i posao čistačice ili nekakve pomoći u kući, što mi se čini da muškarci nikada ili vrlo retko bi zapravo došli u tu poziciju, jer su postoji neka vrsta društvenog podržavanja poziva umetnika koji nije uvek prisutan kada su žene u pitanju.
Meni je zanimljivo sad u tvom odgovoru kako si povezala dve sfere i dve oblasti koje jesu u stvarnosti međusobno povezani. S jedne strane to je ekonomski status umetnika, naravno i pesnika, odnosno pesnikinja, a s druge strane to je rodni status, posebno eto pesnikinja i umetnica koji je u tvojoj interpretaciji još gori, odnosno podređeniji u odnosu na pesnike. Ja ću sad nadovezati na to i u narednim pitanjima se fokusiram na posebne delove tvoje knjige. Evo recimo to što se zamera pesnicima, očigledno da je važan i rod u tvojim pesmama. Dakle, posebno u pesmi Tvoj poslodavac je Bog, Tvoj poslodavac je DJ, javlja se jedno polemičko obraćanje: pesniče, zapostavljaš stvarnost, odnosno, dalje citat, i nema cene koju će čistač tvojih cipela da plati, nema fotelje koja će podneti tvoju lakejsku i podlu proračunatost, tvoje pozivanje na večnost, tvoju pretplaćenost, tvoju Bogu Božije, caru carevo ruho. Pa bih te tu sad dodatno pitao da vidimo u kom smislu ti smatraš da savremeni pesnik zapostavlja stvarnost, odnosno ispoljava svoju lakejsku i podlu proračunatost, jer tu sam prepoznao vezu i sa završnim stihom završne pesme koji može da funkcioniše i kao poenta. Dakle, to je pesma Ako. Dakle, ako se ispune mnogi preduslovi, Tolijesko ja kaže svojoj ćerki da tek onda neće imati kolonizatorske snove i neće pisati podle pesme. Dakle, opet jedna vrsta podlosti. Dakle, šta je to što zamera savremenu pesniku sve, odnosno zašto on zapostavlja stvarnost i u kom smislu je, može da bude i jeste podao?
Pa savremeni pesnik zapostavlja stvarnost upravo onda kada zatvara oči pred njom, a takođe i služeći se nekim gotovim poetskim ili književnim rešenjima, kao i svaki put kada se povinuje onome što je a priori nekakva univerzalna umetnička istina, a što je vrlo često diktat trenutka, mislim da bi zapravo sve ono što slovi za univerzalnu umetničku istinu trebalo neprestano da se preispituje u tom prostoru književnosti ili prostoru umetnosti, i čini mi se da te podle pesme nastaju baš u toj situaciji kada se univerzalne vrednosti koje su često utemeljene na velikim nejednakostima i represiji uzmu zdravo za gotovo. Tako da recimo ova Kiplingova pesma Ako mnogi doživljavaju kao neko esencijalno sažimanje saveta za dobar život, ona je između ostalog proglašena za jednu od najboljih pesama nastalih u prošlom veku, i ona nekako naglašava taj individualni napor i pregnući ili stoicizam kome treba da svako od nas da teži, a zapravo kada se malo bolje razmisli, neke poruke u toj pesmi dosta su slične ovim klasičnim neoliberalnim mantrama koje se stalno ponavljaju, gde se privileguju ta individualna prignuća, zapravo, kako bih rekla, društvo ne postoji, postoji samo pojedinac koji svojim naporima uvijek može doći do nekakvog uspeha. A takođe ono što, kada govorimo o tim rodnim pozicijama, recimo, vrlo često se može čuti kako je feminizam ili pisanje iz ženske perspektive a priori deklarativno, i to se odbacuje od, naravno, od onih konzervativnih muškaraca pesnika kao nešto što je maltene pretnja za književnost samu, dok se s druge strane podjednako deklarativni šovinizam ili mizoginija koju možemo naći gotovo u svakom drugom savremenom romanu ili istupu nekom od tih književnika ne smatra zapravo, mislim, niko nema potrebu da reflektuje niti da tu poziciju osvešćuje. Tako da mi nije jasno kako bi feminizam mogao da upropasti književnost ako neki para književnici poput Dobrice Ćosića ili Matije Bećkovića nisu uspjeli da upropasti književnost.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivanom Maksić povodom njene knjige pesama Kćeri, zar ne vidiš da gorim?
You'll understand that I was born a rambling man. My father was a gambler down in Georgia. He wound up on the wrong end of a gun. And I was born in the backseat of a Greyhound bus, rolling down Highway 41. Thought that was born. Best I can. And when it's time for leaving, I hope you'll understand that I was born a rambling I was born a rambling man. Oh Lord, I was
odebrala sam pesmu Bolševici ne nose spavačice. Krc, krc, ni zube stepenica, stupamo smelo, nikad na kolenima. Letele su damske pelerine, Bog ne može u sanduk, Bog u grob nestaje. Nadežda se praznom krevetu osmehuje. Baci me u voz, prokrijumčari me. Hoću da me potegneš kao votku iz cuga. Viljuške za kuglov leteće s balkona kao kapitalističke granate. Vrati osmeh u svoje ležište. Marširamo. Nikad više njihovi džepovi punjeni našim džepovima. Izvrnuli smo se svi rudari do jednog kao kiša. Naša deca i njihove kašike riblje gulja subotom. Kobila je po sebi skupljala inje. Suza joj se ledila na minus 30. Nadežda je sebi krišom priredila pilot tok. U snu je poljubila zapetu pušku, Majakovskom je nestala tegla pekmeza, zbrisana kao ljilja na fotografiji s drvetom. Priđi, šapući mi kao ljuljaška, slivaću ti se niz grudi, grlo na raskrsnici. Slobodno me retuširaj. Vojniče, trudna kobila neće da čeka. Posisaj komunizam s mlekom, nek ti na vreme kopaju jame, sine, bolševici ne nose spavačice.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naša sagovornica danas jeste kragujevačka pesnikinja Ivana Maksić, a sa njom razgovaramo o njenoj novoj knjizi pesama Kćeri, zar ne vidiš da gorim, koju je Treći trg iz Beograda objavio ove godine. Ja bih ostao još malo tom, da tako kažem, borbenom sloju tvoje poezije i zadržao bih se na onim početnim pesmama u kojima se oblikuju dramatične situacije i recimo sadrže stihove poput ovog Čelo sa petokrakom gorljivo se probija, to je iz pesme Stablo golo do pojasa, a recimo naslovna pesma Kćeri zar ne vidiš da gorim sadrži niz psa, ja bih prerekao saveta nego imperativ u smislu naređenja, kao što je preobrazi se, preobrati, stišaj sve. Kao da podsjećaju i te situacije na takozvane partizanske pesme, odnosno generalno pesme bunta i otpora. Šta je bila motivacija da one nastanu?
Da, one podsjećaju verovatno po nekim detaljima na pesme bunta i otpora ili možda uslovno rečeno asociraju na tu partizansku borbu koja sasvim izvisno više ne može da se ponovi na taj način u vidu nekakve istorijske reprize, ali ja sam imala poriv da jezički preoblikujem borbu smeštenu u tom istorijskom okviru koji je nama poznat i koji može da bude nasleđe koje meni svakako nešto znači kao nasljeđe antifašizma i uopšte partizanske borbe. Sad je s jedne strane to jeste posveta tom nasljeđu, ali nisam želela samo da ga glorifikujem, već i da pokušam da preispitam današnja mesta borbe i to je na neki način i moja reakcija na tu podvalu takozvanog postideološkog doba. Postavio se naravno problem kako da pesnički obradim sve to, a da jezik bude neposredan i aktuelan i da čak i onda kada se oslanjam na te neke primere partizanske borbe, da to ne bude anahrono i deskriptivno, već da bude izazovno i ako moguće pesnički živo. Bilo mi je zanimljivo, malo sam istraživala i istoriju grada Kragujevca, pošto je ta radnička istorija, da kažem, prilično potisnuta i sama uloga, recimo, Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, gde su mnogi od tadašnjih revolucionara radili ili se obrazovali, i to je bilo nekako stecište radničkog pokreta i te progresivne inteligencije. Shvatila sam da kada što više čitamo o životima tih ljudi, partizanima, herojima, narodnim herojima, nekako imam uvek utisak, pogotovo za one koji su poginuli u već svojim 20. godinama, da su oni kao nekakvi plamičci vatre koji su prebrzo sagoreli. Posebno je porazno to da su mnogi doživjeli sudbinu da budu ubrzo zaboravljeni. Tako da mi je ta pomisao na mogućnost uzaludnosti borbe, čak i na tim primjerima kada je ona data bezuslovno ili bez nekog ostatka i na mogućnost da žrtva bude potpuno izbrisana ili da bude na neki perverzan način apropriirana, to mi je bio motiv da nekako preosmislim to nasljeđe. Također jedna činjenica koja nije toliko bitna za čitaoce, ne vjerujem da će uopšte ljudi prepoznati sa taj motiv, ali u Kragujevcu je postojala ta aleja heroja u Velikom parku, to su bile biste sa postamentima i one su sve uklonjene tokom 90-ih godina, tako da i taj čin uklanjanja evociran na neki način u pesmi Ljudi ćute, gde se pojavljuje ta slika klin čorbe očajnika skuvene od bronzanih glava heroja. I te politike brisanja dosta svetle tradicije borbe me čak i lično pogađaju i vređaju, tako da sam eto, imala potrebu da osim tog nekog javnog diskursa kroz različite vrste eseja i tekstova, neknjiževnih tekstova, da ipak i u prostor poezije da pokušam da izrazim jedan stav, ali i da smestim to nasleđe borbe u poetske slike.
Pomenula si putovanja. Rekla si da su to putovanja iz sobe. Ona su smeštena u različit geokulturalni kontekst, dakle te pesme i ta putovanja, recimo Moši Moši vezano za Japan, Vakcinu Ujedinjenih Arapskih Emirata, onda Sefardski Šrafciger. Ali ja bih ipak izdvojio pesmu Prizren, gde je opisan, sad opet ne znam da li stvaran ili ne, boravak, ja bih rekao, na festivalu dokumentarnog filma, jer me sve upućuje na to. Takođe je to pesma bez interpunkcije kao još nekoliko drugih, gde to žensko lirsko ja s jedne strane nije nešto fascinirano poljem na kojem se odigrala kosovska bitka, ali jeste smokvama iz jedne džamije, odnosno predusretljivošću albanskih domaćina koji govore i na srpskom. Koji su bili tvoji motivi generalno za ove pesme o putovanjima, a posebno za ovu o Prizrenu i o mogućim realnim utiscima iz ovog grada?
Da, ova pesma se malo razlikuje od prethodno pomenutih Vakcina Ujedinjenih Arapskih Emirata i Moši Moši, koje su nastale iz te pozicije, da kažem, putovanja i sobe, odnosno nekakvog otvaranja za različite kulture i pozicije ljudi u njima, kroz opet moju, da kažem, delimično deprivilegovanu poziciju neke prekarne profesorke koja eto na taj način stupa u kontakt sa ljudima koji žive i dosta daleko, zemljama koje verovatno ne bih na drugi način, barem u skorije budućnosti, mogla da posjetim. Što se tiče pesme Prizren, ona je nastala na osnovu stvarnog odlaska tamo. Jeste u pitanju Doku Fest 2015. godine, u toku leta, bila sam u tom gradu 10 dana. Povod je bilo izveštavanje sa festivala dokumentarnog filma. Tada sam po prvi put osvestila zapravo pre odlaska na taj put nekakav teret, odnosno miks emocija koji pretpostavljam da može imati svaki običan čovjek čak i onda kada nije podlega u bilo kom smislu ovim toksičnim huškanjima koje ovde traju već decenijama, ali čini mi se da taj običan čovjek i dalje nije u poziciji da putuje na Kosovo kao što bi putovao, ne znam, u Prag ili Beč ili neko, da kažem, eto tako neutralnije mesto. Što uopšte ne znači da mi imamo neku svesnu anticipaciju nečeg lošeg što će se tamo desiti ili nekakvu straha ili, ne znam, osjećaj krivice zbog te temeljne odgovornosti koje nas kao pojedince može paralisati, već je to, čini mi se, barem u mom slučaju, to bio neki vid tenzije i anksioznosti koja uopšte nije racionalna, već je tako nekako lebdeća, a s druge strane i neko povišeno uzbuđenje i potreba da konačno vidim svojim očima kako tamo izgleda život i da upoznam zapravo ljude koji tamo žive. I ono što je usledilo, možda zapravo najbolje sumirano u ovoj pesmi, budući da ona je napisana bez interpunkcije, jer sam htjela da dočaram tu neku bujicu impresija koje su iz dana u dan sustizale jedna drugu i, kao što sam rekla, mešavinu vrlo intenzivnih emocija. Tu pominjem jedno konkretno ime, u pitanju je čovjek kod koga smo tada živjeli u toj sobi koju on izdaje, Husein i njegova supruga, i osim toga što su govorili srpski, koji su naravno za vreme Jugoslavije učili u školi, zanimljivo je bilo da su imali potrebu da podele i neku razočaranost u svoju političku elitu, i tako da čini mi se da taj zajednički jezik nije u ovom smislu bio samo formalni jezik za potrebe komunikacije, što je to bio srpski jezik, već zajednički jezik u smislu naših pozicija i uopšte to pitanje ljudi koji su nakon ratova, znači ne samo na Kosovu i u nekim drugim delovima bivše Jugoslavije, koji su u tom neprekidnom procesu tranzicije koji se ne nazire kraj, koji su s druge strane u toj egzistencijalnoj bedi, žive eto recimo, pominjem tu visoku stopu nezaposlenosti koja je dosta visoka naravno i u Srbiji, ali eto i na Kosovu. I činilo mi se da ta neka srdečnost nije bila samo formalna i uljudna, već se ona odlikovala u nekom konkretnom zalaganju i otvorenosti u tom trenutku tada nekim praktičnim savetima, ne znam. Recimo, jedna od stvari koje verovatno svi ljudi koji putuju na Kosovo treba da se suoče sa tim problemom nepostojanja mreže mobilnih operatera, bukvalno kao da se upadne u neku rupu i uopšte ne možete da komunicirate. Tada nešto nije bio aktualan i ovaj Viber, tako da je to baš bilo konkretno zalaganje tih ljudi da, ne znam, dobijemo kartice za mobilni, pa onda kao gde da natočimo vodu. Ali jedna scena koju neću nikada zaboraviti desila se na samom odlasku, pošto smo imali povratne karte, ali nismo unapred rezervisali datum povratka i autobus je bio potpuno krcat, tako da rekli su nam jednostavno ne možete da putujete. Husein je bukvalno doleteo na bicikli, za nekoliko minuta se stvorio tu i uspeo nekako da ispregovara da nas puste u autobus, ali je i dodao da ukoliko ne budemo mogli da odemo, neće biti nikakav problem da ostanemo kod njega koliko treba. Tako da je meni dominantan osjećaj i ta slika koja mi se nametnula nekakvog zagrljaja, simboličkog zagrljaja, nastao na temelju privilegovanja bliskosti i sličnih pozicija nasuprot tim razlikama na kojima se stalno dominantno insistira i činjenice da je posle svega i uprkos toj medijskoj torturi i stalnoj produkciji konflikta moguće i da nam je u interesu da razgovaramo o drugim problemima bez nacionalnog ili nekog drugog identitetskog predznaka, ali opet taj zagrlje i to simboličko grljenje naglasilo bih da je više u duhu tradicije onog bratstva i jedinstva nego što to nalaže ova liberalna tolerancija na koju se pozivaju politike mira koje povremeno ostaju u tim teorijskim okvirima bez nekog odgovora na stvarne životne probleme i na aktuelne eksploatacije kojima smo svedoci. Tako da eto, taj zagrljaj može biti opet neki vid otpora nacionalističkom ograđivanju i perpetuiranju neprijateljstva za koje već svima jasno da koristi samo političkoj eliti dok obične ljude uglavnom osiromašuje i parališe i kontroliše.
Ivana, hvala i na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica danas u emisiji Gutenbergov odgovor bila je pesnikinja Ivana Maksić, a razgovarali smo o njenoj najnovijoj knjizi pesama Kćeri, zar ne vidiš da gorim, koju je ove godine objavila beogradska izdavačka kuća Treći trg.
Hey.
Eko.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim Boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, imam to zadovoljstvo da pozdravim svog današnjeg sagovornika Srđana Srdića, povodom njegovog novog romana Ljubavna pesma, koji je nedavno Partizanska knjiga iz Kikinde objavila. Srđane, razgovaramo evo putem Skype-a, takve su okolnosti. Dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i puno hvala na pozivu.
Pa evo, predlažem da krenemo od nečeg što je meni izgledalo očigledno, a to je razlika između ovog i prethodnog romana, i to ne mala. Dakle, prethodnog Srebrna magla pada. Oba su na neki način inovativna u odnosu na ono što je naša postojeća prozna praksa, ali u ovom novom Ljubavna pesma nema poglavlja, nema onog poigravanja paginacijom, nema koketiranja sa autobiografijom ili pseudoautobiografijom. I uopšte ne treba tražiti nikakvu poetiku psihološkog realizma. Dakle, Ljubavna pesma mi je više na tragu novele Satori tvoje. Dakle, to je jedna prozna groteska u kojoj na mesto zapleta i klasičnih događaja dolazi, kako bih Vein Butovski rekao, retorika proze, neke neočekivane replike, solilokvije glavnog junaka i česti ironijski efekti. Otkud takav i toliki pomak u tvojoj proznoj imaginaciji u novoj knjizi, kojoj proznoj tradiciji pripada Ljubavna pesma?
Nisam se ja bavio mnogo razmišljanjem o tradiciji, ja sam se bavio razmišljanjem o tome kako je moguće danas u 21. veku, i to sad već dobro, u 21. veku napisati ljubavni roman, kako bi to moglo da funkcioniše u jezičkom smislu. I da budem krajnje otvoren, ja nisam imao unapred razrađen plan, imao sam sasvim drugu ideju kad je u pitanju knjiga koja je trebalo da nasledi roman Srebrna magla pada, a onda sam se prvi put u vlastitom životu počeo da zabavljam vlastitim snovima, zapravo jednim snom. Nikad nisam bio na tragu onih nadrealističkih istraživanja snova. Ne smatram da sam preterano upućen u razno razne teorije, od psihoanalitičkih teorija pa nadalje, ali me veoma interesovalo zašto je taj san izgledao tako kako izgledao i kako je sad jezički moguće uobličiti građu tog sna, logički motivisati stvari da funkcionišu kao književnost, a ne kao puki zapis stvari koja se odigrala na nivou podsvesti i koja kao takva ne mora da ima nikakve elemente književnog teksta. Kad su u pitanju poglavlja, njih zapravo ima, ona su grafički označena onim početnim slovom koje je pod znacima navoda lošije odštampano, ali smo urednik i ja tražili, čini mi se, adekvatno rešenje za tekst čija je priroda ovakva. Ja sam pomislio da stvari neće funkcionisati sa onim klasičnim razmacima, belinama, belim stranama, da će praznim stranama, da će ostaviti ljudima koji čitaju knjigu previše onog psihološkog odmaka, da će praviti psihološke pauze koje nisam želeo da izazovem, već sam želeo da ova stapanja, ulasci i izlasci iz podsvesti budu kontinuirani.
Dakle, da se čitaoci ne iznenade kada uzmu u ruke primjerak tvojeg romana, nije u pitanju feleričan primjerak, namerno se slabije vide neka početna slova određenih rečenica.
Tako je.
Ja bih ipak rekao kao čitalac kritičar da je glavni junak, po znacima navoda tvog romana, njegov stil, jedan slojevit jezik pripovedanja u kome si kombinovao različite tipove diskursa, tu je administrativni stil i stil različitih besedi, uputstava za upotrebu, recimo o pranju, peglanju svile, na jednom mestu specifikacija određenog tipa slušalica, na drugom gde se piše o bakterijama i probioticima u jogurtu, onda jedna leksikografska odrednica o crnom čaju i tako dalje. S druge strane, i sam direktan govor glavnog tvog lika Kastora, koji je stariji turista u Egiptu iz, po znacima navoda, Republike Siberije, kako to čitaju zaposleni u egipatskom hotelu, sam po sebi je pun neočekivanih obrta, vrlo često i galantnih i arogantnih uvreda i komentara, koje su mene podsjetile na lik broja 1 iz Alana Forda, ali sam imao još jednu asocijaciju, a to je na onaj Gonzo stil Hunter S. Thompsona koji je bio prisutan u paranoju Las Vegasu, iako kod tebe likovi ne koriste narkotike ni lake ni teške. Ali sam sve jedno, dok sam čitao tvoj roman, imao taj osjećaj neke Amerikane, odnosno te atmosfere koja je karakteristična za neke američke pisce, možda čak i za Pinčona. Kako ti vidiš stil svog romana kao, po znacima navoda, glavnog junaka i zašto toliko retoričnosti raznovrsne umesto zapleta?
Ove su napomene koje sad ja imam prilike da čujem od tebe, što se mene tiče, kapitalne, jer pokazuju koliko toga tekst može da isijava, iako to nije bila inicijalna namera moja, i one su izrazito tačne i precizne, svaka od ove koje se odnosi na znamenitog broja 1 iz Alana Forda, pa nadalje. Zapleta, rekao bih da ima u sasvim dovoljnoj meri, ali se nalazi negde u priličnoj pozadini u odnosu na jezik sam po sebi. Pominješ malo pre Pinčona i ja, eto, imam tu srećnu priliku da se bavim nešto ozbiljnije poslednjih nedelje, čak i meseci, njegovom novo prevedenom i prvi put prevedenom knjigom na srpski jezik, Duga gravitacije. U vreme kada je ta knjiga objavljena, postojali su komentari jednog dela kritike da je ona, mi nemamo srećan način da prevedemo tu englesku reč overridden, da je, ajde, prenapisana, da je jezik izbio u prvi plan i da jezik zaklanja mnogo toga što se sa aspekta sižeja i drugih stvari u tom romanu odigrava, odigrava se mnogo toga. Ako bi mene neko pitao i primoravao da potpišem ko su junaci ili ko je neki najmanji zajednički imenitelj mojih knjiga, to bi svakako bio jezik, i kad su u pitanju romani i kad su u pitanju knjige priče, i kako vreme odmiče, meni je ta ideja sve bliža i sve draža. Jer ja sam tražio u odnosu na temu jezik kojim se ta tema iskazuje. Ironija, autoironija, način na koji Kastor, centralni junak ovog romana, komunicira sa svojom okolinom, dolazi iz njegovog ekstremnog duševnog stanja, jednog duševnog stanja koje nailazi nakon opet drugog tipa ekstremnog duševnog stanja, naime nakon jedne izuzetno intenzivne ljubavne veze. Nakon ljubavne veze koja je došla do paroksizma, u kojoj su, jeli, učesnici te veze su počeli da doživljavaju sebe kao one apsavršene sagovornike, i u momentu kad ta veza ne funkcioniše, a do samog kraja romana nije najjasnije zbog čega se to desilo, on se ne obračunava samo sa kontekstom, samo sa svojom okolinom, samo sa ljudima koji su se nekakvom zlom srećom našli na njegovom putu, već se pre svega obračunava sa sobom i na taj način snižava sopstvene ljudske kapacitete, jer su njegove, pojedine od njegovih reakcija, krajnje neumerene, preterane i ničim opravdane.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Srđanom Srdićem povodom njegovog novog romana Ljubavna pesma.
Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about. It is without a doubt swinging the latest style. A service with a smile. If you want to swing and shout, get your heels and gad about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, a naš sagovornik danas je i kikinski prozni pisac Srđan Srdić. Razgovaramo o njegovom novom romanu Ljubavna pesma. Nasuprot razbarušene, da tako kažem, barokne retoričnosti tvog romana, stoji struktura koja je relativno jednostavna. Dakle, s jedne strane, naizmjenično se smenjuju fantazmagorični i košmarni snovi glavnog lika Kastora, koji je došao u Egipat praktično na zimovanje, kako on kaže, namjerno bira sobu s pogledom na pustinju, a ne neku lepšu, kaže da je tu da bi se odmorio, a zapravo, kao što sam pominješ, da se oženi u svojim poznim godinama, odnosno da pokaže da postoji to dalje u jednoj vezi koja dugo traje. I sa druge strane su to neprestane prepirke sa osobljem egipatskog hotela u kome je odseo, a najviše sa Hajmanom, koji je njegov verni pratilac, a tu i tamo stupi u kontakti sa jednom tročlanom ruskom porodicom, a najviše sa devojčicom Ksenijom, koja još uvek ne ume da govori. Dakle, žena, devojka koju čeka, ne pojavljuje se do kraja romana, bez obzira što je on spakovao i poneo svoj kofer i venčanicu. Ali, pošto se zove Kastor, to je odmah asocijacija za sve koji nešto znaju o antičkoj mitologiji, na Poluksa, dakle na nekog njegovog blizanca dopunu, i on se javlja u snovima, to je Pol. Pol bi trebalo da bude lik iz Bertolučijevog filma Posljednji tango u Parizu. Kako si došao na ideju za ovaj vodilnu, odnosno dvospratnu strukturu romana, možda malo o simbolici tog venčanja u pustinji do kojeg ne dolazi?
Pošao sam, kako sam malo pre rekao, od vlastitog sna i pokušavao sam da povežem elemente tog sna. Između ostalog, jedan deo ovog sna predstavljala je scena iz Bertolučijevog filma u kojoj dvoje junaka prilikom inicijalnog svog susreta, zapravo Paul iznosi svoju tezu da njihova veza mora biti oslobođena svakog konteksta. da će ona funkcionisati upravo u ovom smislu i kad je u pitanju emocionalnost i kad je u pitanju spiritualnost i seksualnost na jedan savršen način, ukoliko se u odnos ne budu umešale bilo kakve kontekstualne stvari. Film i završava tako kako završava, uz jedno iznošenje zapravo jedne filozofske teze. Ne bi to trebalo čitati kao u realističkom smislu odrađeno i snimljeno ubistvo i eliminaciju pola njegove partnerke, već kao potvrdu njegove teze da onog trenutka kada ona sazna ko je on i zašto se nalazi u Parizu i kako njegov život pre toga izgleda, jednostavno odustaje i ta se veza u ontološkom smislu završava, više nema, jer njega nema. To deluje na prvi pogled razmene između svesti i podsvesti kao znatno jednostavniji koncept od onog koji je primenjen u mom prethodnom romanu, ali čini mi se da sa aspekta značenja stvara određene, čak negde i teže probleme čitaocima. Kad su u pitanju imena, ona nisu slučajno odabrana, iza svakog imena u romanu postoji određeni semantički potencijal, što je lako utvrditi jer danas se mnogi web sajtovi bave ovom analizom značenja imena, pa tako i Ajmanovo ime. Ajman se u suštini ne prepire, on trpi, svi oko Kastora trpe njegovo ponašanje i čini se da su oni negde bili i pripremljeni za njegov dolazak, možda ne do kraja, ali važno je razumeti, postoji jedna rečenica koja pravi otklon od realističke postavke njegovog letovanja, koja govori da se Ajman i Kastor nalaze pokraj bazena, a bazen zapravo uopšte nije na domak Kastorove sobe. Čitav realistički prosede i razmišljanje na realistički način o ovom njegovom boravku od te stranice treba uzimati sa ozbiljnom rezervom. Ruska porodica služi Kastoru za izražavanje najtežeg cinizma, jer ruska porodica je kakva god porodica, koju on nema, nije imao, nikada je neće imati, i on na neki način na jedan kratak rok usvaja ovu devojčicu pokušavajući da sebe identifikuje sa ulogom do koje sam nije uspeo da dođe.
Srđane, u tvojim knjigama i priča i romanima vrlo zanimljivo je pitanje prisustva i uloge muzike. One najčešće imaju svoje playliste, odnosno soundtrake ili posvete moto, kao i ova knjiga koja ima, dakle, moto je Markusa Jana i Harolda Bada. Čak sam i slušao Harolda Bada, upravo taj album koji si i naveo dok sam čitao deo tvoje knjige. Tu bih sad imao dva pitanja, jedno generalno koje me uvek zanimalo dok sam čitao i tvoje prethodne knjige, a to je kako generalno razumeti vezu između muzičkih referenci koje obilato nudiš i pripovednog teksta, i koliko tu muzika i na koji način doprinosi oblikovanju značenja teksta.
Na prvoj promociji mog prethodnog romana, ona je održana u Zrenjaninu, meni je prišla jedna čitateljka i rekla kako ona stvarno ne razume to što sam ja pročitao, ali kako to izrazito lepo zvuči. Muzika nema značenski kvalitet. Iako to nije namera, muzika sama po sebi ne znači tako kako znače knjige, kako znači književnost. I moj ideal često ide ka tome kako to proizvesti kod čitalaca, kako stvoriti jezik koji će se približiti muzici i koja bi muzika bila adekvatna pratnja. Kako bi ja voleo da se taj jezik koji sam stvorio čuje. Zato mi je bio potreban Harold Bad i Harold Bad je meni prilično iskomplikovao pisanje knjige, jer ta kompozicija koja je zapravo remix jedne znatno kraće kompozicije traje nekih 70 minuta i kada čovjek provede dve godine radeći na tekstu, a u pozadini ima samo jedan i to takav dosta opet snolik, halucinantan muzički predložak koji je spor, koji je relaksirajući, to stvara određene probleme u pisanju. Markus Jan i njegov bend uopšte nisu važni sa aspekta muzike, već su važni sa aspekta tih nekoliko stihova. To je jedan od retkih slučajeva gde je moguće tekstove pesama jednog rock'n'roll benda identifikovati kao književnost, kao umetnost, i savršeno je tih nekoliko stihova odgovaralo onoj finalnoj sceni, kodi kojom završava roman.
Također, ljubavna pesma sadrži neke direktne reference na muzičare, odnosno umetnike, i njihove neuspele veze. Recimo, prva na brak britanskog pop pevača Colina Vercoma Blacka. Black je bilo njegovo umetničko ime iz 80-ih godina i njegove supruge Camille Grisel. A onda kasnije i na Erika Satija, kompozitora, pisca na prelazu 19. na 20. vek, i njegove veze, koja je bila slikarka i model Susan Valadon, oni su svega nekoliko meseci bili u vezi. Koja je sad veza između Kastora i ovih primjera ostavljenih muškaraca, jer nisu jedini kojima se to desilo, niti bih rekao da su po nečemu paradigmatični, a ti si ih stavio u taj kontekst nudeći nam da na neki način tražimo i dodatne veze i da uviđamo značaj nekih paralelizama.
Black je interesantan Kastoru, zato što je Kastor, kao i muzika sama po sebi, jer je Kastor bio muzičar. I to izrazito uspešan muzičar, globalno uspešan muzičar. I on tu svoju uspešnost, ozbiljnu karijeru koju je napravio, smatra da bi trebalo da duguje momentima u kojima je ljubavna veza između njega i žene koju on označava kao Morfija dosezala razmere onoga što sam nazvao savršenim sagovorništvom. Što se ta veza produbljivala i bila njemu emocionalno i na svaki drugi način značajnija, njegova je muzika dopirala do većeg broja ljudi, on je postizao veće uspehe. Njemu je bitna jedna konkretno kompozicija Colina Vancoma, koja je prilično stara. Ona je snimljena, čini mi se, još kod Johna Peela početkom 80. godina, pre ikakve ove urnebesno značajne njegove karijere nakon snimanja singla i kasnijeg albuma Wonderful Life. Ta se pesma zove Under Ropes, u tajnosti, jer se veza između Kastora i Morfije tačno tako i odigrava. Ona i ne doseže drugi nivo realizacije. Druga stvar, u stihovima koje će on na onoj pseudo karaoke večeri pokušavati da interpretira okupljenim turistima i zaposlenima u hotelskom kompleksu, proizlazi da se Black bavi zvezdama, poetikom zvezda, sazvežđa, i to je ono kako Kastor sebe identifikuje. Dakle, dok je ostvaren u emocionalnom smislu, on sebe doživljava kao sazvežđe, kao nešto što nije uništivo. Satie je bitan za razumevanje ukupne knjige. On se pojavljuje u finalnom delu poslednjeg Kastorovog sna, kada Kastor zapravo pruža priliku ženi koju čeka sve vreme da ona progovori, sanja iz njene glave. Ona postavlja sebi pitanje odlaska, zbog čega je otišla, zašto je to uradila, šta ju je motivisalo, insistira na aspektima romantične ljubavi. A priča o Satiju i Susan Valadon je upravo takva priča koja nema nikakav logično uhvatljiv kraj, ali priča koja ostavlja Satija onako kako Kastor ostaje samog sa njegovom muzikom. Satij će preživjeti više od 30 godina života, a da više neće ostvariti baš nikakvu vezu ni sa kakvom ženom, što i Kastor u slučaju.
Srđane, puno hvala na ovom razgovoru.
Još jednom puno hvala na pozivu i na veoma, veoma inspirativnom čitanju.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Srđan Srdić, autor romana Ljubavna pesma, koji je nedavno objavila Partizanska knjiga. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergovog odgovora za 11. decembar. U današnjoj emisiji čuli ste Ivanu Maksić iz Kragujevca, pesnikinju, autorku knjige Kćeri, zar ne vidiš da gorim, i Srđana Srdića, proznog pisca iz Kikinde, autora romana Ljubavna pesma. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ratko Ristić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.